ብቐጥታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ውቕሮ መጺኡ ብሃገር ደረጃ ካብ መንጎ 10 ብሉፃት ኮይኑ ዝወድአ መንእሰይ ዳዊት ኣለማየው ከመይ ቀኒኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ቅሕፅልሚ እዩ ዳዊት ኣለማየው ወዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ 19 ካበይ ከባቢ ኢኻ ተመልሚልካ ወይ ተጻሪኻ ንኣዲስ ኣበባ ከድካ ናብዚ ውድድር ኢትዮጵያን ኣይዶል
ካብኦሩ እንዳኣጋጣሚ በብክልል እዮም ነበሩ የወዳድሩ ነይሮም ና እናብ ትግራይ ክመፁ ከለዉ ካብኦሮ የ ከይደ ሰባት ተመዝገቡለኢሎ መዝግቦምኒ ከይደ ከብዚ
ስለዚ ብደረጃ ክልል ትግራይ ምፅራይ ነይሩ ድዩ ወይስ ትኺልካ ንኣዲስ ኣበባ ከመፂኻ
ኣይ ነይሩ እዩ ከም ቀዳማይ ዙሩን ከም ፅራይን እንዲ ነይሩ ከባቢ 250 ሰብ ገለ ነርና ካብ ውሽጢ ናብ 66 ገለ ሰባት ንኸውን ሓሊፍና ማለት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከልና
ስለዚ ሕጂ እዚ ውድድር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ክንደይ ደረጃ እዩ ነይርዎ
ጠቕላላ 8 ደረጃ እዩ ነይርዎ
8 ደረጃ እዩ ነይርዎ ስለዚ ንስኻ ካብቶም ላዕለወት 10 ካ በፂሕኻ ክንደይ ደረጃ ከትካ ማለት እዩ
ደረጃ ሓስኩን ቶፕቴን ናብዞም 10 ናይ መጨረሻ ፋይናሊስት ኣውያት
እስከ ምናልባት ዳዊት ብዛዕባኻ ኣብቲ ውድድር ክትደርፍ ከለካ ኣጋጣሚ ክከታተሉካ ዕድል ዘይረኸቡ ሰማዕቲ ካብቲ ዘቕረብካዮ ሙዚቃታት እስከ ኣዘኻኽሮም ንኣብነት
ኦኬ ምናልባት እዚ መብዛሕትኦም ዝፈልጡ ኣብ ሰብሳ ዝርዝደረ ኩሉ እዩ
ናይ መን እያ
ናይ ተሾመ ሰግድ
ሕራይ
ናወርሲሻለ
ናይ ባሓቂ ዳዊት ኣነ ቀዳማይ ማሃፖሃ ነይረ ከመይ ቀዳማይ ዘይወፀኻ እቲ ውድድር ከመይ ዲ ነይሩ
ያው ውድድር ኖርማሊ ኣብ ኩሉ እንትን ውድድር ውሽጢ ኖርማሊ ክትርኢ ከለካ ዝተለመደስካ ሕጂውን ሓደ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዝተፀበካዮ ሰብ ንኸይሰዕር ይኽእል ኣንደኛ ንከይወፅእ ይኽእል ፕላስ ዘይተፀበካዮ ሰብ ጭራሻ ምንም ክበፅሐ ይክእለን ኢልካ ዝሓሰብካዮ ሰብ እውን ምናልባት ኣንደኛ ክኾን ወይ ከዓ ካሊእ ደረጃ ክረክብ ገለ ክትርኢ ትኽእል እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ኩሉ ዘለዉ እዮም ማለት ኩልሻዕ ውድድር ውሽጢ ኤክስፔክት ዝገበርካዮ ነገር ብዙሕ ግዜ ትረኽብን እዚ ከዓ ኣብ ና ድምፂ ጥራሕ ኮኑ ሰብ ዝተፈላለየ ዓይነት ውድድራት ማለት እዩ እና ምናልባት ናይቲ ውድድር ባህሪ እውን ክኸውን ይኽእል ዝበብ ካልኦት ዝገጠመ ነገር እዩ ኖርማላዊ ውርገጥሙ ኢለ ዝሓስብ ምንም ብዙሕ እንትና ይብሎን ካልእ ከዓ ንሱ ናተይ ናብ መጀመርያ ድሌት ናብ መጀመርያ ትምኒት ዝነበረ ኖርማሊ ይራኸብ እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ምውፃእ እዩ ኣብ ተሪፉ ካልእ ምንም ዝተረፈ ነገር የለን ግን ካብ ማንም ንላዕሊ ፅቡቅ ነገር ተቐቢለሉ እየ ካብ ህዝቢ እስካብ ሕጂ ህዝቢ ኣይርስዕንን ፍላስ ከዓ ፅቡቅ በቃ ኣብዚ ኣርት ውሽጢ ንቐፀላይ ዓብዪ ደረጃ ክበፅሐሉ ዝኽእል ሓደ ነገር ሒዘ ኣለኹዎ ካብ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብዙሕ ነስሓንን ካልእ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኸ ናይ ውድድር ባህሪ እዩ ኖርማሊ
ናይ ውድድር ባህሪ እዩ እዋ ኣብ ዳያኑ እውን ተፅበዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ንምዃኑ መንእሰይ ዳዊት እዚ ዜማ እዚ ካበይ ኻ ኣምፂኻዮ ካበይ ኣጥሪኻዮ እስከ ቁርብቲ አጣባቢያ ከምዛ አይነት ቀና ነው ከተሕዝ ዘሐገዘ ካንታይ
ብዙ እንተና ለማለት እንዴ ብዙ አይፎልቶን ግን ይላን ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ከመጀመሪያ አካባቢ ያው በጣም ጣንቆይነ ቤተክርስቲያን ገለንተን ይብልነረ ምናልባት ዛስማች ከመል አለ ይከውን ከከል ይከል ምናልባት ግን ሐደ ቶሎ ማለት ምድራፍ ገለ ይፈተነ ረከብ ቀረባ ጊዜ እንደሐር እንደማ ቀረባ ጊዜ ቀድሚው እንደውም በኪነ ጥበብ ከምዚ ሊትሬቸር ገለ እንትን ንብነረ መጽሐፍ ገለ ትምህርት ቤት ያቀርብ ነረ በድምጽ ብዙሁን አይ ነበርኩን እንዳጋጣሚ ከምዚ አይነት ኩነታ ተፈጠረ አብ ወቅሮ ላንጉጅ ከመሐር ከለሁ አው በበአመቱ አበሸንዳ ውድድር ነሩ ናይ ናድምጽ ይነስ መጽሐፍ ገለና በድምጽ ሰው ለከመከር ይለ እንትን ይለ እንዳጋጣሚ አግና መጀመሪያ ቀደም ነው እንደውም እና ምሳሌ ነበሩ መምህር ከይገለ በቃ ጥቦ ድምጽ ካኮ ገለ ይነነሩም ቅድሚያ አብ ትምህርት በደንብ እንት አብ ትምህርት እንትን ዘነሩ ብዙህና ወውን ቀልበ ይወል ወላ ጥቦ ኸላ ተወልነውን ብዙህን ተናይ ነበሩ አሁን ዳርከ አሁን ዳር በደንብ እንትና ወልኩም ስለጣሁ ያው ንሽና ተረዳሁና ተረዳሁ መጤ ካው አይዶል ምስመጤ ወደው በደንብ አከይ ማለት
ትምህርት ካካ ከመላ ሀዳዊት ከመት ከታተል
ትምህርት ሕጂ አልበም ይሰርሕ ስለዘነበርኩ አይተከታተልኩ
ግን ከትከጽለ ያካይኮነን
ኦፍኮርስ
ሕራ ሕጂ መቸም ካብቶም ቀዳሞት ዓሰርተ ኢትዮጵያን ኣይዶል ኣቲኻ እቲ ውድድር ወዲእካ ኣለኻ እዚ ንኣኻ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቀጻሊ ናይ ስነ ጥበብ ሂወትካ ከመይ ኣለኻ
ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኸ ናተይ ፋይናል ደስቲኔሽን ኣብ ስካብ ሳልሳይ ዙር ምብፃሕ እዩ ነይሩ መጀመርያ ክጅምር ከለኹውን ካብኡ እንዳሓር ፅቡቅ ተቐባልነት እናረኸብኩ ምስከድኩ ካብኡ ናቐፀልኩ ናቐፀልኩሉ ቱ ዝሓስቦ ነገር እውን ብደንብ ማለት ቀዳማይ ክወፅለኒ ገለና ውልኩ ንሓሰብኩ ዝኸድኩ እምበር ኣብ ሳልሳይ ዙር ምብፃሕ እዩ ነይሩ ናተይ ፋይናል ደስቲኔሽን ገለ ዝሓሰብኩ ካብኡ እንዳሓር እቲ ዝመፀ ውፅኢት ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ እንደም ማለት ኣብ ሰብ ፅቡቅ ነገር ረኸበለ እየ ብደንቢ ካብዚ ኣንደኛ ዝወፀ እንደም ብዝበለፀ ፅቡቅ ደረጃ ማለት ኣይዶር ንዓይ ጠቕምኒ ብደንብ ገይሩ ኢትዮጵያ ነደስ ንዓ ብደንብ ገይሩ ምስ ሰብ ኣፋሊጥኒ ብደንብ ገይሩ ጠቕምኒ እዩ ፕላስ ከም ቀዳማይ ኣለበም ገይረ እዩ ዝርዮ ማለት ሕጂ ካለ ሕጂ ኣልበም ብኣልበም ደረጃ ናተይ ኣልበም ናይ መጀመርያ ሰሪሕ ወዲእ ኣለኹ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ማለት ክንዲዚ ፕሮሞትድ ንምኳን ቅድሚት ኣልበም ክውፅእ ወይ ከዓ ካሊእ ነጠላ ዘይ ብዙሕ እውን ኣየድልየልን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናደል ብዙ ብዙ ነዚ ነገር ፅቡቅ ነገር ስለዝፈጠረለ
ፅቡቅ ሽም ሂቡካ እዩ
ኖርማል ኣልበም ንክሰርሕ እውን ኣልበም ይወፅ ፅቡቅ ነገር ንክረክብ እውን ያው ፅቡቅ ነገር ፈጥሩ ዝሓስ
ሕጂ ኣልበምካ ትወፅእ ኣላ ኣብዛ ኣልበምካ ናይ ትግርኛ ዜማታት እስካ ሕጂ ካብ ውቅሮ ክልል ትግራይ ከምኾንካ መጠን ናይ ትግርኛ ግለ ክህልዋ ተስፋ ገብር
ኣብ ኣልበም ውሽጢ ዝኣተወ ትግርኛ የለን ምክንያቱ ሓደ ብፕሮዲሰር ዝሰርሕ ማለት ፕሮዲሰር ገይረ ዝሰርሕ ፕሮዲሰር ከዓ ዝኮነ ነገር ከሰርሕ ከሎ ኮሜርሻል ነገር እውን ሓሲቡ ስለዝሰርሕ ንዕኡ ከዋፅኦ ዝኽእል ነገር እውን ይርኢ ስላስ ፊፍቲ ፊፍቲ ንክልቴና ሓሳብ እዩ ኣብኡ ክኸውን ዝግብኦ ኣክቹሊ ብዙሕ ማለት ትግርኛ ክንዲዚ ምስ ቅድሚት ዝነበረ ናይ ኣይዶል ተፅዕኖ እውን ክንዲዚ ትግርኛ ብደንብ ፊት ስለዘይገብር እዩ ኣብኡ ዘየትዮ ብባዕለይ ብናተይንትን ግን ኣብዚ ኣልበም ምስ ወፅ ኖርማሊ ምስኡ ሓቢረ ዘውፅኦም ክልተ ነጠላ ዜማታት ሕጂ ዘጋጅ ንክእል ትግርኛ ነጠላ ዜማታት ማለት ብደንብ ልምምድ ገይረ ብዘይ ምንም ተፅዕኖ ትግርኛ ጥራሕና ሰማዕኹ ልምምድ ይገብር ሞ ክልተኤን ሙዚቃታት ምስ ኣልበም ክለቀኒ
ቦቅ መቸም ተጋሩ ፕሮዲሰራት ከዓ ነዚ ሰሚዖም ካልእ ግዜ ንዓኻ መዊሎም ምናልባት ዝያዳ ኣብ ትግርኛ ፕሮዲስ ምግባር ምሳኻ ክሰርሑ ይኽእሉ ኮኑ ሕራይ ሞ ምንእሰይ ዳዊት ኣለማዮ ሰዓትና ናብ ምጥቕላል ስለዝኾነ ከምታ ናይ ቅድም ጥዕምቲ ዜማ ድሕሪ ጌርካልና ብኣ ክንፋኖ ምክንያቱ ዝፅገብ ድምፂ ኮነ ንመስለኒ ዘለካ
ፅቡቅ ስለዚ ያው እቲ ኣብ ኣይዶል ዝፍለጠሉ ብና ሙሉቀን ደርፍሙ ንፈላለብኡ
ሙሉቀን ይፈትዎ የወ
ኦኬ እምባቤታሚቱ ለሚቱ ከትበሕ ወደሶ ኣይ ኣያውቅሽምና
ዳዊት ኣለማዮው ካብ መንጎ 10 ላዕለዎት ዕውታት ኢትዮጵያ ንኣይዶል ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ የመስግን ፅቡቅ ዕድል ምንልካ ዳዊት።
ልቤ ወዳ ሰው ሀይ ሀያው ከሽመና